The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Esperanto. Se plej hazarde vin renkontis mi. Refoje veamo kaj la
mar. Iu lingvo. Esperanto, hola Omaro.
Estas alveninta la coro, coral de la infama floranta.
Z 92.3 FM.
3 zozozo, naudec 2.3 FOMO.
Estas la unua horo, lunde. La 22 de marzo 2016, kaj vi aŭskultas elsendon en Esperanto. Bonan tagon de niaj kunlaborantoj.
Saluton de Matt.
Kaj saluton de Carlo.
Kiu prezentos al vi kelkaj gravaj artikolojn kaj novaĵojn hodiaŭ. Mia nomo estas Laszlo, mi preparis la programon kaj funkciigas la panelon. Matt, kion vi elektis hodiaŭ?
Hodiaŭ mi proponas du artikolojn. La unua estas verkita de mi, ĝi nomiĝas Araneaĵo, Interreto en la nuna tempo, kaj la alia artikolo estas de la marto 2016 kopio de la revuo Esperanto, artikolo verkita de Amri Wandel, Esperanto kaj fakaj asocioj hieraŭ kaj morgaŭ.
Dankon kaj vi, Karlo.
Do hodiaŭ mi elektis du artikolojn. La unua artikolo estas el fervoja mondo. Titolo estas Foiro Ĉeĥ-Raldais okazis jam dek sesan fojon de Hindrich Tomiszek. La dua artikolo estas el Monato. Titolo estas pri gvidantoj kaj gardantoj. Skribis Ali Ashar Kausari.
Dankon, Karlo. Kaj mi elektis kelkaj ankaŭ. La unua el Esperanto sub la kruco estas organo de Aŭstralia sub la kruco estas Aŭstralia Esperanto-Asocio. Skribis de Bob Ferbi. Bob Ferbi estas nia kara amiko. Li loĝas en Adelaido. La artikolo estas Pensoj pri la estonteco. Kaj mia dua artikolo de Retinfo de Laszlo Silvasi, 30 homoj diplomiĝas ĉiutage Duolingo. Kaj la lasta estas artikoleto el Sennaciulo pri la unua mondmilito de Kani. Kaj mi elektis belajn kantojn, la unua de Jomo Slavumas compact disco Saluton Suno kai anka la Jomo Slavumas tri virinoi kai veriula sezono de Mikaelo Provim cantos bariloi kai truoi kai Amindai compact disco Tiel la mondo iras kaj la fino canto estos de Jomo Slavumas compact disco Canto del Maristo. Nun auscultu la canton de Jomo Slavumas compact disco Saluton Suno.
Pagadis mi lau vojo de la mondo. Renkontis mi cigano el San Maloy. Pagadis mi lau vojo de la mondo. Renkontis mi cigano el San Maloy. Thank you.
laŭlonga vojo feliĉaj kun la tendoj. Viro male eĉ origin. Nu ankaŭ mi familieton havis. Sed nigra
la canton de Giomo Slavumas compact disco saluton suno pardonu mi carai auscultantoi hodiau de dato estas dudec oca mi decias chiar mi faris la eraron do pardonu min do met bon volu
do jen articolo araneajo intereto en la nuna tempo mi lasta tempe televide spectis documentan filmon el Usono. Gi nomigas angla lingve web. La lau vorta traduco esperante estas araneajo, sed la angla lingva vorto web aludas la intereton. La filmo eldonigis en la jaro 2013. En la filmo, filmfaristo Michael Kleiman, usonano, documentas propran voyagion al Peruo, kie genfanoi lojantai en urbetoi en la montaro ca en la jangalo, ricevas siain unuain porteblain computiloin, pro neprofita iniciativo po unu porteblan computilon por ciu infano. La infanoi ancau spertas interetumi la unuan foion kai verki wikipedian articolon pri ilia propra urbeto. La documenta filmo cefe discutas la ideon de socia conectezzo per intereto. Ciu la intereto vere pli proximigas nin au ne? Kiwi estas la effectoi de havigi intereton al tiwi kiwi antaŭe ne povis au capablis uzi gin. Pli kaj pli da diversaj historioj kaj informoj povas esti dokumentitaj se pli da personoj konektiĝas al la intereto. Kaj iom post iom ni ekpovas legi historiojn el personoj kaj kulturgrupoj el kiwi ni antaŭe ne povis aŭdi. Kiam la filmo eldonigis, oni taksis ke proximume 1.8 miliardo personoi activis en rete, do proximume quarono de la tuta loggiantaro de la mondo. Doctoro Vint Cerf, intereta pioniro, demandas en la filmo kiui estos la effectoi kiam la tuta loggiantaro connectigas alla intereto, kai povas discunigi ilian scion inter aliai personoi. Cetere, la filmo esploras nocioin de comunumo cae amicetso en la epoco de intereta connectivezzo. Ciel ni ciui eble jam scias, la cefai comunikiloi estas malsamai nun tempe al tiui de antau kelka jardecoi au ec antau unu jardeco. Tiam oni besonis telefoni por contacti iun. Pli antaue oni devis sendi telegramon au leteron, sed nun tempe, comunicado con familiae membroi cae giamicoi en alia hemisfero pli facilas pro la intereto, gi malgrandigas la interspazon. Se oni volas contacti alian personon, oni simple sendas retmesagion, cae alia persono ricevos gin prescau tui. Crome, oni povas telefoni alian personon cun retcameraoi, cae avantage gi ne multe costas. Sed oni devas consideri ĉu la ekzisto de intereto vere signifas ke ni pli proksimiĝas kiel personoj, ĉu la intereto estas daŭripova alternativo al vizaĝa komunikado. La intereto povas ja iluziigi nin ke ni konektiĝas. Oni povas pasigi horojn interete parolante kun tiel nomataj geamicoi, sed ne necesse signifas che ili estas intimae geamicoi au conatuloi. Plue, malsamas la maniero informigi cae educigi pri vario de academicae temoi cae actualae novajoi. Oni antaue devis trovi libroin en la biblioteco au aceti gazetoin, sed nun oni simple devas googlumi au wikipediumi exemple pri prescau iu ain temo, ca tiel simple oni exigas cae farigas mem instruisto. Tamen, kiel miai genstruistoi lerneie cae altlerneie ciam diris, pli bonas certigi che la informai fontoi estas fideblai. Cetere, ideoi cae novajoi estas pli rapide disigeblai per intereto, char ciu interetumanto estas essence giornalisto, ne nur la profesiuloi. Blogoi, interetai videospecteoi cae sociai reteoi ebligas la interetumanton tui disigi informoin al aliai personoi. Pensu iomete, kiel tio effectas la comunicadon de novajoi? Informoi pri ocasajoi jela alia flanco de la mondo au grandai au malgrandai povas atingi vin post minutoi. Exemple, oni ne devas attendi semainon por legi la detaloin de voctonai campagnoi en Usono, catastrofoi en la Mezoriento, au prospecti videon de la inaugurai prelegoi de la Trilanda Congresso en Bandung. Ni prescau tui povas audi pri cio. Fine, mi volas proponi che ciui el ni educigiu pri la intereto kiel comunicilo, kiel usi gin effective, kiai estas le eblai dangeroi, kai tia plu. Ni neniam pasintece tiom multe connectigis kiel nun. Kiai estas le implicajoi por ni, kai plue, kiai estas le implicajoi por tiui kiui nun la unuan foion ec conas la intereton kai aliain novain comunicilon. Kaj tio estas la fino de mia artikolo.
Dankon, Maite, estis ege interesa.
Dankinde.
Nun, el Esperanto sub la Suda Cruco Marto kopio. De Bob Felby el Adelaido. Pensoj pri la estonteco. Iam estis viro, kiu preferis pensi nur pri, si kaj ankoraŭ hodiaŭ estas tia viro, au et pli bone tiae viroi, eble ancau virinoi. Ili estas membroi de la homa raso, sed ocasas che ili de tempo al tempo erare credas che ili membras en tutte alia raso malsama alla homa. Tio estas ilia eraro. Ni ciu eraras, char neniu estas perfecta. Sed ili credas, sin bonae cae tio estas ja io. Ili iras quelcfoie al sia loca pregeio, proxima al sia logloco, eble tio estas la cialo cial ili sentas sin pli bonai o la plei multai aliai homoi. Ili havas unu en la multai sanctai scriboi en sia heimo. Ocasas, sed compreneble nur tre malofte, che ili iomete legas en tiui scriboi. Necessas diri, che ili ne cion comprenas, sed vi cae mi ja bone comprenas, ciu ne? Same kiel ni ancau ili loggias sur citiu planado nomata Tero. Eble, char gi consistas el Tero. Nu eble mi devas bedauri, che mi ne sias la nomoi de tiu homoi, se ciu nomo tiom gravas. Eble jes, char mi persone tre shatas mia nomon, quanca mi ofte forgesas gin. Do eble, ancau tiu homoi tresatas sian, sed se ili iam legos cition, kion mi dubas, char ili certe ne estas esperantistoi, mi esperas che ili pardonos min, char mi ne scias ilia nomoi, sed ancau ili elogias sur tiuci planedo, kiu ancora estas bona kai bela. Sed bedaurinde tio ne dauros tre longe, cia trovigas sur tero malgranda aro da homoi ciui intensas malpurigi ne nur teron, sed ancau ciui maroin, riveroin, cae lagoin, per veneno cae aliai malpurazoi. Ili faras tion por sim pliricigi, ili jam estas sufiĉe riĉaj por facile povi pagi, ekzemple, siajn elektrofakturojn kaj aliajn fakturojn, kiuj ankaŭ estas multe tro altaj por ordinaraj homoj. Se tiu riĉuloj pro sia riĉeco grave influas la registaroj, kiuj faras ĉion por plaĉi kaj plezurigi la riĉulojn. Tio estas la kialo, kia riĉuloj ne pagas impostojn. Tion faras nur malriĉuloj, kaj la riĉuloj imagas al si, ke ili meritas tion. Sed bedaŭrinda por ili, ili tute ne scias, ke ekzistas justeco en la universo. La riĉulo ŝajne tute ne komprenas, ke troviĝas vivo ankaŭ sur ĉiuj aliaj planedoj. Kaj ke iam ili mem loĝis sur kelkaj el ili kaj ankaŭ ke ili poste vivos sur kelkaj el aliaj. Sed io kion ili eĉ tre bone komprenas, estas ke oni ne povas elpreni el la bankoj iom kion oni ne antaŭ enmetis en ilin. Sed tiu sama regulo regas ankaŭ por ĉiuj aliaj aferoj. Momente, nia tero estas en granda danĝero, ĝiaj surloĝantoj riskas sian vivon ĉiun tagon, rabobestoj kaj rabobirdoj mortigas kaj manĝas pacamaj bestoj kaj birdojn. La plejmultaj homoj ĉasas, mortigas kaj manĝas ne nur robestrojn kaj robobirdoj, sed eĉ bredas sendefendajn bestojn kaj birdojn, nur por grasigi, mortigi kaj vendi ilin kvazaŭ tiu naskiĝis nur por nutraĵo de homoj. Tio estas alia eraro de ni tiel nomataj homoj. Iu verŝajne tre naivaj homoj kredas, ke ĉasado kaj fiŝmortigado ne estas nobla sporto. Ĉasi, terurigi kaj mortigi senhalpajn kancelkulpajn bestojn ili konsideras noble. Kion stulta oni rajtas esti? Multaj homoj eĉ surmetas malbelajn vestaĵojn, tiajn nomatajn uniformoj, kredante, ke tio rajtigis ilin eniri flugmaŝinoj kaj flugi al fremdaj landoj por disĵeti bombojn sur la senkulpajn infanojn, dorlobestojn, gemaljunulojn, gemajsanuloj kaj tiel plu. Ili eĉ detruas ne nur malsanulejon, lernejon, sed ankaŭ la hejmon de la senkulpa loĝantaro. Ili tute ne pensas pri la fako, ke ne ordinaraj homoj kulpas. Kulpas nur iliaj registaroj kaj aliaj riĉeguloj, ĉu ne? Ili revenos hejmen por esti honorataj per medaloj kaj aliaj senvaloraĵoj, nur Dio scias kial. Ĉu tiu malamemo kaj frenezeco regos por ĉiam? Sed danke al agoj de riĉuloj, tiu espereble baldaŭ ĉesos. Helpe de registaroj tiu riĉuloj iom post iom sukcesos senvivi teron. Estas klare kompreneble, ke la avideco de la riĉuloj okazigos la morton de ni ĉiuj. Estas jam klare, ke eĉ tre baldaŭ la vivo estintigos en niaj maroj, riveroj kaj lagoj. Ni ĉiuj scias, kiuj kulpas pri tio, ĉu ne? Sed tio sama okazos ankaŭ tre baldaŭ al la surtera vivo sur tero. Unu kompanio transprenos la alian. Tiel estos ĉiam malpli kaj malpli da kompanioj surtere. Poste troviĝos nur unu kompanio, kies ĉefo konsideros sin grava kaj influriĉa, sed ĉu li estos feliĉa? Pro sia fia fiereco li ekmaldungos unu post la alia el siaj gedungitoj. Tiu estos senlaboraj. Ili ne plu havas sufiĉan monon por eliri kaj aĉeti manĝaĵoj kaj vestaĵoj. Kaj tio kaŭzos la finon de diversaj vendejoj. La vendistoj mortos pro malsato kaj tiel plu. Tre baldaŭ restos nur unu homo sur tero. ciui aliae mortis pro lia au sia vantezzo, avarezzo cae fiero, au plei versane pro la videzzo de la riceguloi. Ciu tiam tiu unuora homo riciulo au riciulinu estos felicia? Mi trege dubas tion. Tiam ancao li au si devos provi labori. Tio ne placos al li au si. Li au si devos mem arrangi sian liton. Li au si devos mem purigi sian domon. Li au si devos mem cuiri sian mangiazoi. Li au si devos mem veturigi sian automobilon. Nenio helpus lin au sin. Tre baldau postea ancao li au si mortos. Cae nenio enterigos lin au sin. Tio estas tio kion li au si ricevos por sia fifi eraccio. Scribis Bob Felby de Adelaido.
Nun pri foiro ce realdais ocasis jen jam dexesen foiom. Presca ducent expositiantoi el tuta Europa foculoi, sed ancau chatantoi de fervoia technico usis eblon ren contici dum dexesa foiro de fervoia technico ce realdais, cia ocasis en tradizia tempo en nord Moravia urbo Ostrava Pribos en la tagoi 16-18 de junio 2015 faculoi ca vasta publico soloque povis tra rigardi diversen locomotivam pasager ca var vagonoim sed ancau exemple veturiloim de urba amasa trafico. La unua fu ira tago comencicis dum plen su nu mateno cun musico cae marciado de iunae dancistinoi. Cie iam tradizie tim ce ci en lana fervoien solenagion comenzas. Pos en conducai al paroloi cae salut vortoi fare de le gitoi cae studentoi comencicis tra rigardo de expositiatai veturiloi cae iliai appartenagioi. Construm machinoi por pontenado a modernigo de fervoi linioi au alie diversae mecanismoi. Samtempe ucasadis en hotelo. Claria en Ostrava facae seminaro rioi cae conferenzoi. Iam tradice la foiro servis ancau por intertraditadoi inter partneroi, cion ancau naciai traficistoi usis. Ni faris dialogoin ne nur cun partneroi de entrepreno, sed ancau cun coordinantoi el Olomouc, respective cun collegoi de Moravosi Lesia regiono, diris representanto de Ceha Fervoioi, cio do Michal Stefan. Multe oni discutis ancao en loco en colloc varo, principe prit actualai problemoi de trafica pri servo ca situatio en tro frue e malfermita mercato de passagera fervoe trafico. Tiu ci la alportis malmultem problemon, che ne eblas antaue diri che ci estas ec por civitanoi au Ceha Respublico, paŝo en ĝusta direkto. Ekspozicio de ĉeĥaj fervojoj en 2015 montris kolekton de trenataj veturiloj, el kiuj kelkaj estis prezentitaj jam en lastjara foiro. Nuntempe nacia trafikisto realigas vicon de projekto en sfero de novaj aŭ modernigitaj veturiloj. Ke atente pri niaj klientoj ni bezonas ĉi tiujn veturilojn frue en trafikigataj. Pro tio ni ĉiujare cele plenumi devoligajn limdatojn. Unue vicigis fabrikadon de veturiloj antaŭ ilia propra prezentado kaj ĉiun novan veturilon por longdistanca trafiko. Ni decidis kiel kompletan prezenti en ĉeĥ-reldais en 2016. Tamen ni ĉiujare kunportis al Ostrava por presenti kolekton de niaj modernigitaj pasaĝervagonoj kun por infana kinejo kaj ankaŭ unu renovigitan restoracian vagonon serion, diris Michal Stefan.
Jes, dankon, Carlo. Nun auskultu la canton de Jomo Slavumas compact disco Tri virinoi. Jen tri virinoi. Audis la canton Tri virinoi. Nun vi legos de Amri van der Bo, ĉu ne?
Yes, dankon. Prave. Esperanto kaj fakaj asocioj hieraŭ kaj morgaŭ el la martokopio de la revuo Esperanto. Fakaj asocioj estis vigla parto de la Esperanto-movado dum la dudeka jarcento, sed en la dudek unua ili stagnas kaj ŝrumpas. Plurai facae asocioi e la listo de la jar libro de UEA effective malaperis, cae plu existas nur papere. Travivis cae plu activas cefe la ple grandai, cae tiui cui scipovis transformi sin, cae adaptigi alla nova intereta epoco. Tiun procezon mi accompanis, kiel estrarano pri scienza cae faca agado en la epoco 1995, gis 2013. La cefa chialo por tiu shrumpo estas la malnovigio de la tradizia modelo de asocio cun membroi jarcotigio cae pulteno, cae aliflanque la popularigio cae disfastigio de la nova comunic maniero inter personoi cae grupoi, cun specifa interesoi cae comunae temoi. Simile shrumpadas ancau la tradizia membraro de UEA, Por venki kaj eĉ profiti de tiu procezo, necesas adaptiĝi al la nova monda religio, jes, la interreto. Laŭ la fama diraĵo, se vi ne povas kontraŭstari, aliĝu. Necesas do anstataŭigi la tradiciajn membrokategoriojn kaj paperajn bultenojn per reta membreco kaj retaj bultenoj, retpaĝoj kaj retaj cirkuleroj. UEA kaj pluraj fakaj asocioj jam komencis tion fari. UEA kaj la fakaj asocioj devas ekuzi en sia informado pri Esperanto kaj pri sia agado novajn pli taŭgajn argumentojn, konceptojn, metodojn kaj pensmanierojn diferencajn de la tradiciaj metodoj uzitaj en la praepoko antaŭ la interreta revolucio. Ekzemple, instigi amasan agadon en sociaj retoj kiel Facebook, kiu nuntempe brakumas jam 20% de la homaro, kaj informi pri Esperanto en diversaj retforumoj kaj retlistoj. Estas multe pli facile kaj efike fondi grupon virtuale, ekzemple en la sociaj retoj, teni kontakton kun la membroj per retposto kaj krei retpaĝojn kaj eĉ retan bultenon ol fari tion per realaj renkontiĝoj, kunvenejo, kotizoj, oficejo kaj papera poŝto. Restas tamen kelkaj tradiciaj institucioj, kiuj ĝis nun travivis kaj daŭre estas ŝatataj de la esperantistoj. Kiel la jaraj renkontiĝoj, UKO, IOKO kaj jarkunvenoj de grandaj fakaj asocioj, kaj certaj paperaj revuoj kiel Esperanto, Juna Amiko de ILO EI, Scienca Revuo de ISO AE, kaj Kontakto de Teo. Ni ĝuu ilin dum eblas, sed memoru, ke la estonteco kaj la grandaj membronombroj troviĝas en la reto, samkiel per unu mansvingo Lernu kaj Duolingo renversis niajn konceptojn pri tradiciaj Esperanto-kursoj. Verkis Amri Wandel, ke mi volas aldoni, ke kiel mi diris antaŭe, la interreto havas kaj avantaĝojn kaj malavantaĝojn, sed nun estas multe da junuloj, kaj se ni volas allogi ilin al la movado, ni devas ankaŭ adaptiĝi, kiel Amri diris, al la interreto, kiel uzi ĝin efektive kaj tiel plu. No, tio ne volas proponi.
Bona ideo, jes. Mm-hmm. El retinfo de Laszlo Silvasi. 30 homoj diplomiĝas ĉiutage per Duolingo. La kvanto de lernantoj en la angla lingvo, reta Esperanto-kurso ĉe Duolingo jam superis 300,000. Ĉi-jare laŭplene estos lanĉita kurso por hispanlingvanoj, en postaj jaroj estas planataj kursoj interalie por ruslingvanoj kaj ĉinlingvanoj. Antaŭ kelkaj monatoj Esperantujo havis ĝojigan surprizon: kreiĝis nova Esperanto-kurso por angla-parolantoj ĉe Duolingo.com. Ĉar Duolingo nuntempe ŝajne estas la plej furora reta lingvolernejo, ankaŭ la Esperanto-kurso ekhavis furorajn aliĝnombrojn. Rapide registriĝis 10,000 de la lernantoj. Ekde tiam kaj fakte ĝis hodiaŭ ĉiutage aldoniĝas plia 1,000. Ni demandis al Chuck Smith, la gvidanto de la Esperanto-teamo, por la Duolingo-kurso pri la aktuala stato. Fakte, nuntempe la kurso ancora troviĝas en la tiel nomata beta-fazo, kutima testa periodo por komputilaj programoj kaj retejoj, dum kiu la publiko samtempe jam uzas kaj testas. Ni pretas fini la beta-fazon, sed nun ni estas blokitaj pro teknikaj problemoj flanke de Duolingo. Post kiam ili solvos ilin, nia kurso estos konsiderata stabila. Ni nun havas proksimume 325,000 lernantoj kaj 5,000 homoj aktive lernas ĉiutage. 30 homoj diplomiĝas ĉiutage, Chuck Smith rakontas. Laŭ li la strukturo de la kurso nun estas ŝanĝata. Ekzemple, ni pli frue instruis kiel oni prezentas sin, kaj konstrate la akuzativo kaj diferencoj de da kaj devenos malpli frue. Ankaŭ ekzemple nia lecionaro pri prepozicio estas vero tro malfacila, do ni dispecigas la prepoziciojn tra la tuta kurso anstataŭ havi ĉiuj en unu leciono kiel nun estas. La Esperanto-komunumo observas la kurson kun granda intereso kaj certe ĉiu regiono de Esperantujo ŝatus havi subtenon en la kurso. Ĝuste nun 40% el la lernanto loĝas en Usono. Se oni kalkulas kelkaj pliaj procentojn por la ceteraj anglalingvaj landoj kiel Britujo aŭ Aŭstralio, supozeble duono de la lernantoj venas el ĉiuj aliaj landoj de la mondo. La efiko do ne estas tro facile konstantebla. Ja eblas la barilo de la angla lingvo, se oni volas trairi la nunan kurson, oni devas kapabli traduki el Esperanto al la angla. Libero Folio survojas ĉe Duolingo ekde kelkaj monatoj hispanlingva kurso, kiu pretas nun je 70% kaj por kiu jam antaŭ aliĝas 7,000 homoj. Oni atendas, ke ĝi pretos iam inter julio kaj oktobro. Ĉu ĝi havos same grandan partoprenantaron? Estas malfacile diveni, sed verŝajne simile. Mi credas, ke hispanlingvano estas ne tiom regule informataj pri Esperanto per la oficiala Duolingo forumo. Aliflanke, pli da hispanlingvanoj nun 63.3 milionoj lernas la anglan, ol inverse 52.7 milionoj da anglalingvanoj lernas hispanan ĉe Duolingo. Mi credas che la movado generale pli fortas en la angla lingua e landoi por disvastigi la curson. Tamen, tiu curso multega helpos internaciigi niai movado, speciale en Sudameriko, kie gi cutime estas iom malforta krom Brazilo. Post la lancio de la hispan lingua curso, Chuck Smith esperas che la teamo successo saldoni novan Esperanto kurson ciujare. Laula nuna plano, la venonta Esperanto kurso estos pro lingvanoi della russa, portugala, cina, franca kaj germana. Compreneble, pro strategia kialo au influo de Duolingo, mem ni ciam povas ŝanĝi nian sinsekvon. Poste ni vidos, kiu lingvoj havas homforton kaj homojn, kiu interesiĝas lerni Esperanton. El Esperantujo venis ankaŭ spekti kaj voĉoj pri la Duolingo kurso, tio certe ne estas vera surprizo por multaj Esperanto-parolantoj. Ĉu la kurso vere estas tiel grandioza, kiel ĝi ŝajnas? Kion ĝi alportos? Oni neniam havu tro altajn esperojn pri la nombro de finaj Esperanto-parolantoj el Esperanto-kursoj. Multaj spertaj instruistoj antaŭ supozas eble 1 aŭ 2% el tiuj, kiuj komencis. Do ne atenteblas rapida kaj kompleta revolucio de Esperantujo. Tamen indas konstati, ke ĉirkaŭ 1980 Zlatko Tišliar raportis pri tutmonda enketo, laŭ kiu tiam Esperanton eklernis jare 50,000 ĝis 100,000 homoj. Verŝajne, ĉe Duolingo jare komencos la Esperanto-lernado proksimume 400,000 homoj, oni povas konstati, ke el ĉiuj homoj, kiu eklernas ĉe Duolingo alian lingvon ol la anglan, proximume 0.5% lernas Esperanton. La nombor de jarae lernandoi necessas aldoni tiui de diversae pliae cursoi. Povas do esti, che compare cun la 80 jaroi, la nombro de Esperanto eklernantoj pli ol kvinobliĝis. Mi scias, ke tri lernantoj en Duolingvo venis al la IOKO pasintjare kiam la kurso ekzistis nur dum tri monatoj. Mi ankaŭ aŭdas pri aliaj grupoj, ke ekzemple la grupo de Portlando reaktiviĝis kaj la grupo en Vaŝingtono kvazaŭ duobligiĝis pro Duolingvo. La efikon oni ĉefe vidas en anglalingvaj landoj. Mi antaŭ ĝojas vidi similan efikon en hispanlingvaj landoj, kiam ni lanĉos la Esperanto-kurson por hispanlingvanoj, diras Chuck Smith. Chuck aldonis rakontas pri nederlandano, kiu trimonata lernado de Duolingvo venis al Esperanto-renkontiĝo kaj tie fariĝis estrarano de la Nederlanda Esperanto-junularo. La spektikuloj supozeble demandos sin, ĉu tiu informo temas pli pri la utilo de Duolingo aŭ pri la stato de Esperanto-asocioj. Ĉiuokaze la tempo montros, ĉu vere la estonteco estas nia, laŭ la malnova Esperanto-slogano. Skribis Lu Wunsch Roswalen. Nun auskultu la kanton, la verula sezono compact disco, Mikhailo Povorin cantos, Pariloi kai Truroi.
Klaringu al mi, vo sincera amik, por kio bariloi existas. Mi cie rigardas al ties efik, kai mia animo ektristas. El ŝtonoj, el ligno aŭ simple el drat ekstaras la muroj miljaraj por bari la vojon de frato al frat je niaj afliktoj amaraj. Knabin malfruiĝas al amrendevu pro longa vojego ĉirkaŭira kaj velkas belega buket pro enu en man de junulo sopira. Nudisto fervora dum pausen program en lagon sin trempi ne povas. Al plagio rutina kun sia malsam la nazon arrogan ne ŝovas. La monde estus nura sufer kaj infer, sed saĝe la sort improvizas. Ĉar homoj ekzistas, kiuj kun fier barilojn per truoj provizas. Tra l truoj ridetas radinde l'esper, la paroj obstinaj dissaltas. La tuta homar en la strebal prosper, mezvoje ne stopas, ne haltas. Dimboĉa bubaĉ mia samidean, mi faras aferon komunan. Barila rompant, jen el vi mia man, ni ĝu la mondon helsunan. Akceptu ĉi kanton de po Mikael, al vi dediĉitan omaĝe. Tra densa mallumo briletu la cel, al kiu ni iru kuraĝe, al kiu ni iru kuraĝe. Al kiu ni iru kuraĝe.
Ni aŭdis la kanton de Amindaj, tiel la mondo iras. No, Karlo, bonvolu.
Nun pri vidantoj kaj gardantoj. Fine de februaro 2016, laŭ la irana kalendaro, 1394, en Irano okazis du samtagaj elektoj. Temis pri balotado pri la deka parlamento kaj la kvina tiel nomata ekspertista konsilio. Laŭ la irana konstitucio, la ekspertistoj respondecas pri la ĉef gvidanto, kiu tenas la plej altan postenon en Irano. Se tio mortas aŭ eksiĝas, la konsilio elektas kaj presentas novan ĉefgvidanton. En 1989, post la forpaso de la imamo Khomeini, la fondinto kaj la unua ĉefgvidanto de la Islama Respubliko de Irano, eksperticistoj tuj konsideras, ke elektis novan ĉefgvidanton. La Ajatolo Khamenei, la konsilo konsistas el 88 membroj kun 8-jara mandato. Kelkajn jarojn post la irana revolucio kaj la fondiĝo de la respubliko, la parlamento nomiĝas la islama konsulta kunvenejo perslingve. La nuna parlamento konsistas el 200 naŭdek membroj. Ĉiu iranano rajtas kandidatiĝi por registri kandidato nomon tiel nomata konsilio de gardantoj esploras, ĉu la kandidato posedas sufiĉajn kvalitojn por fariĝi parlamentano. La gardantoj presentas liston de akceptitaj kandidatoj al ministerio pri enlandaj aferoj, kiu siavice informas la kandidaton kaj samtempe la amaskomunikilon. Du semajnojn antaŭ la paloto tago la kandidato komencas sian kampanjon per prelegoj kaj broŝuroj. Dum tio ĉi periodo ŝanĝiĝas la aspekto de la lando. Okazas kunvenoj kaj muroj plenas de fotoj kaj afiŝoj. En Irano vendredo estas feria semajnfina tago, en kiu ĉiufoje okazas elektoj. Laŭleĝe la balotado daŭras almenaŭ 10 horojn, sed ofte necesas doni pli da tempo. Irananoj entuziasme kaj serioze kaj en grandaj nombroj partoprenas en la balotado. Ekde 1979, la jaro de la revolucio en Irano, okazis pli ol 30 balotoj. La iranaj registaroj rigardas la elektojn kiel indikon de demokratia kaj populara voĉdona sistemo. Pro tio okazas minimume unu elekto ĉi-jare, skribis Ali Ashar Kusari.
Jes, else naciulo pri la unua mondmilito. Teamo de kamaradoj nun prilaboras tekstojn por eldoni libron pri unua mondmilito kaj kiam eblos Esperanto. Oni bonvenigos ĉiajn sugestojn. Speciale ni alvokas plej veteranaj kamaradoj por ke ili respondu libere al tiuj demandoj. Porque oni povu compreni via respondon, bonvolu diri al ni iom pri via deveno, almenau naskiĝloko kaj naskiĝjaro, via infanaĝo, via familia etoso, via socia klaso, via profesio kaj tiel plu. Poste bonvolu diri al ni iom pri la rilato al Esperanto, kiam vi esperantiĝis, pri kio vi okupiĝis kaj te plu. Bonvolu diri al ni iom pri la influo de la mondmilito en la cetero de via vivo aŭ de viaj konatuloj, familianoj. Ĉu vi eblos aldoni ion? En la ricevita reagaro ni aranĝos specifan tekston nome memoroj de esperantistoj. Sendu ili al Saliko 69 Heliko hotmail.com aŭ Jose Salguero Rena 11 Bajo de Reja eso 06400 Don Benito Hispanio. Nun auscultu la canton Tie la mondo iras. aŭdis la canton de amindaj kompaktdiso Tie la mondo iras. Ni preskaŭ atingis fino de nia programo. Se vi havas rimarkojn, proponojn aŭ kritikojn, bonvolu kontakti interrete www.esperanto-helico-gmail.com per posto Radio 3 ZOZOZO Esperanto Programo PO Box 1106 Collingwood Victoria 3066. Vi povas auskulti la programon www.3zozozo.com.au au archive www.esperanto.com.au. Gisla reaudo de Milaslo.
Gisla reaudo de Matt.
Gisla reaudo de Carlo.
Ni estas hodio en la nova studio. Ĉu vi ŝatas la novan konstruaĵon kaj studioj?
Yes, ege.
Kaj vi? Ankaŭ mi.
Ankaŭ estas ege bela kaj bona. Do, gisla reaudo de mi, Laszlo.